Takže u té meditace, kterou budeme začínat, vlastně jediný takový pravidlo je, že se budete snažit uvažovat nebo udržet své myšlenky u toho, co budu říkat, a nedovolíte jim odlítnout někam jinam. A pokud se to stane, že začnete přemýšlet o něčem jiném, což se může stát, a uvědomíte si to, tak se zase vrátíte k tomu tématu té meditace. A než začneme, tak si zkontrolujeme nebo podíváme se na polohu těla, protože tam může být nápomocná, anebo naopak rozptilující pro tu meditaci. Důležité je mít rovná záda, to jestli sedíte takhle ve tom skříženém sedu nebo nějak jinak, tak na tom zase až tolik nezáleží, ale ta rovná záda jsou důležitá, neměli byste se o nic opírat, pokud možná udržet ta záda rovná. A hlava je mírně jako skloněná dopředu, tak aby to bylo přirozený, tak aby to nikde netahlo nebo nebolelo. Teď ruce spočívají v klíně, takhle levá podepírá pravou. To se říká, že soucítění podepírá moudrost a palce se dotýkají. A zase tak položte si ty ruce tak, aby vám to bylo příjemné, aby vám to bylo pohodlné. Oči by měly být mírně pootevřené, ale pokud by vás to rušilo, pokud jakoby to bylo těžší, než si je zavřít, tak si je zavřete. A tak teď se podíváme jako v myšlenkách na celé to tělo od hlavy až k patě a projdeme si ho, a pokud někde narazíte na nějakou drobnou bolest třeba nebo napětí, tak se pokuste je uvolnit. A pokusíme se uvolnit také svoji mysl. S několika hlubokými nádechy a výdechy ji přivedeme sem, na toto místo, do tohoto okamžiku. Necháme stranou všechny vzpomínky nebo plány, nebo vlastně jakékoliv myšlenky. Budeme se snažit soustředit na ten přítomný okamžik. A konkrétně po několik okamžiků na náš vlastní dech, na to, jak vzduch vstupuje do našeho těla a jak z něj zase vychází. Můžete se soustředit buď na takové to místo tady pod nosními dírkami, anebo na to, jak stoupá a klesá břicho, to, co je vám příjemnější, ale měli bychom se snažit opravdu být jako strážci svého dechu, to znamená nenechat ani jeden nádech, ani jeden výdech bez povšimnutí. A pokud se stane, že ta mysl odlétne někam jinam, ať už za nějakou myšlenkou nebo za nějakým smyslovým podnětem, nejspíš asi zvukovým, a vy si toho všimnete, tak ji přiveďte zpátky k předmětu meditace, přiveďte ji zpátky k tomu dechu, aniž byste příliš se věnovali tomu, co vás rozptýlilo. připomeňme si, že ten život, jaký máme, ten lidský život se všemi těmi příznivými okolnostmi, který možná vnímáme jako samozřejmost, tak se v buddhismu nazývá vzácným lidským zrozením. A je to něco, pro co jsme museli vytvořit příčiny. Není to samo sebou. Není samo sebou narodit se jako člověk. S lidskou inteligencí, s možností volby, čím chceme naplnit svůj život a čemu se naopak chceme vyhnout. A není ani samozřejmostí mít dostatečné materiální zázemí, vzdělání, žít ve svobodné zemi. Není ani samozřejmostí mít zájem o duchovní cestu. Vědět nebo tušit, že materiální věci nebo to, co si lidé obvykle přejí, po čem touží, nemá tu schopnost přinést dokonalé naplnění a štěstí. Velká většina cítících bytostí to všechno nebo alespoň něco z toho postrádá. Ale přesto se neumíme vyhnout těžkým situacím. Nejistotě. nespokojenosti. Tomu, že se bude dít něco, co si nepřejeme. Nebo naopak nedosáhneme něčeho, po čem toužíme. A Buddha učil, že příčina všech našich problémů není ve vnějších objektech nebo lidech, ani ve vnějších okolnostech. Ale v naší vlastní mysli. V tom, že v lidech a věcech vidíme něco, co tam ve skutečnosti není, a očekáváme od nich něco, co nám ve skutečnosti nemůžou dát. Naše představa, že jevy mají v sobě něco, co nás může učinit šťastnými nebo nešťastnými, to je zdrojem našich problémů. A uvědomit si to nepovede ke lhostejnosti. Ale ke zdravějšímu přístupu k životu. A možná i k tomu, že si uvědomíme věci, které jsme do té doby neviděli. Třeba fakt, že nejenom my, ale všechny cítící bytosti touží po štěstí, ale ve své nevědomosti vytváří příčiny spíš pro utrpení. To je něco, co nás spojuje i s těmi, které vůbec neznáme, nebo k ním nemáme nějaký vztah. Stejně tak jako fakt, že vše, na čem si zakládáme a z čeho se těšíme, tak máme díky laskavosti ostatních bytostí. A třeba právě i těch, které neznáme. Tolik jiných bytostí se podílí na tom, že máme co jíst, do čeho se obléknout, kde bydlet. Že jsme se naučili užitečné znalosti a vědomosti. Zkusme si to uvědomit. A podívat se na druhé bez nerealistických očekávání. Ale za to s laskavostí. Tak děkuju, můžete se protáhnout nebo posadit pohodlně. Asi to bylo na začátek možná dlouhý. Vlastně skoro 20 minut, tak to byla docela dlouhá meditace. Napověděl, vítejte, co se nám tady objevil během meditace. Prosím? Jsme si vás přivolali, no. No, to, o čem jsme meditovali, tak to je něco, o čem jsme mluvili minule vlastně. Ono, teď už se spíš ty setkání chýlí ke konci, takže takový úplný úvod už máme za sebou. A vlastně minule jsme mluvili o tom, že když bychom chtěli tu pravdu o cestě nebo takovou tu Buddhovu radu, jak z toho ven, z té naší neuspokojivé situace, tak kdybychom ji chtěli, je několik teda různých způsobů, jak na to pohlížet, jak to nějak uchopit, jako třeba osmidílná stezka, ale jiný způsob, jak to shrnout do tří bodů, tak jsou takzvané tři principy stezky A to je jednak jakože renunciation, jenomže to zní tak zvláštně. To neznamená vzdát se světa nebo vzdát se toho, co nás těší, ale vzdát se těch svých představ zkreslených, které o tom máme. Právě to, že si myslíme, že věci nebo lidi mají ze své vlastní strany sami o sobě nějakou moc, že je v nich něco, co je dělá tím, čím jsou, a že je v nich něco, co jakoby zvenčí nás ovlivňuje a činí nás šťastnými nebo nešťastnými. Tak když se člověku podaří vzdát takové představy nebo ji alespoň nějak oslabit, tak bude vnímat lidi a věci kolem sebe jinak, než byl zvyklý, a jakoby dopřeje jim, aby nebo nepřekvapí ho tolik, když se zachovají nějak jinak, než očekával nebo tak, protože nakonec vlastně ono jakoby není problém v tom, jak se věci nebo lidi chovají, ale jak my sami na to reagujeme. No. My máme takovou tendenci reagovat jako příliš citlivě na věci, které se dějou, právě protože máme dojem, že to vychází z nich samotný a nenapadne nás nebo nepřipouštíme si, že vlastně to vychází z naší vlastní mysli, že naše vlastní mysl kreslí tu zkušenost, kterou máme spolu teda ještě s nějakými minulými otisky našich činů, které potom taky jako zabarvují naše vnímání a naše zkušenosti. A pak další z těch tří by byl právě takový milující přístup k ostatním, nebo laskavost, soucítění, kdy si uvědomíme to, co jsem říkala, že ostatní cítící bytosti jsou na tom úplně stejně, v tom, že taky prostě by chtěli být šťastní, chtěli by, aby všechno bylo podle jejich představ a chtěli by mít všechno, co potřebují, ale často se stává, že nemají a že prostě se děje to, co nechtějí a neděje se to, co by chtěli a ta neustálá nejistota, ten neustálý vědomí, že nevíme, co bude zítra, jak to bude, že nevíme, jestli se nám to podaří tak, jak jsme si to vysnili třeba, tak to máme taky všichni společný. A když si to uvědomíme spolu s tím faktem, že skutečně prostě nějaká nezávislost, kterou rádi operujeme, takže je úplná chiméra, že obzvlášť v dnešní době s tím málo kdo je schopný se postarat sám o sebe a že ve všem závisíme na ostatních, tak by nám mělo dodat jako nějaký takový láskyplný pocit vůči ostatním a i takovou jako myšlenku, že vlastně naše vlastní, že není žádný jako platný důvod pro to si myslet, že naše vlastní potřeby a naše vlastní přání jsou nějak důležitější než přání a potřeby jiných bytostí. A pak ten třetí princip, který stojí za to prozkoumat a zjistit, co to přesně je, nebo v čem to přesně spočívá, tak to je, a to už jsem naznačila, vlastně správný náhled nebo realistický náhled na skutečnost, právě ta skutečnost, že vlastně filozoficky řečeno žádnej soucno nemá vlastní bytí, nic nemůže existovat samo o sobě a samo ze sebe nezávisle na jiných faktorech a nezávisle na naší mysli. A to je zase něco, když se člověk uvědomí, tak uvidí svět jinak a uleví se mu v tom, že se nebude těch věcí tak křičovitě držet, tak jak jsme zvyklí většinou, jak jsme často zvyklí. Tak to byly tři principy stezky, o kterých jsme mluvili minule. A dneska nás čeká neméně zajímavé téma, a sice téma duchovní učitel. A to je věc, která určitě povede k zajímavým diskuzím, protože to je něco, co zvlášť tady na západě vyvolává docela otázky a diskuze, protože no to uvidíme vlastně, proč to uvidíme postupně. Ale v těch tradičních textech vlastně to téma učitele bývá úplně na začátku. Vlastně s tím, aby se zdůraznilo, že když se chce člověk vydat na nějakou cestu, tak by měl mít průvodce. Zkrátka měl by mít někoho, kdo už tam byl a kdo ho tam může odvést, tam, kam se chce dostat. A pokud je naším cílem vysvobození ze samsáry nebo osvícení, tak v ideálním případě bychom si měli najít učitele, který toho už dosáhnul, aby nám mohl mohl poradit, jak na to. Ale to samozřejmě není snadné a samozřejmě není ani snadné zjistit, jestli ten člověk má ty kvality nebo nemá. Ale první věc, kterou vůbec potřebujeme jako si rozhodnout sami pro sebe nebo se nad tím popřemýšlet, je, jestli vůbec potřebujeme nějakého učitele, jestli vůbec potřebujeme nějakého, jako nějakou živou bytost, která by nám pomáhala na té duchovní cestě, která by nás vedla, jestli by nestačilo číst knihy, protože těch je dostatek dneska prostě v moderní době v nejrůznějších podobách a snadno dostupné. A není to jako v minulosti, kdy knihy byly vzácný majetek a kdy se přepisovaly ručně, kdy třeba málo kdo uměl číst a psát a tak, tak dneska je všecko, všechny informace jsou dostupné. Tak jestli vůbec jakoby je to potřeba mít nějakého učitele. A to musíte si sami pro sebe nějak rozhodnout, ale v podstatě je to asi jako ze vším, že člověk může být samouk a může se jakoby věci, může určitýho pokroku dosáhnout jako sám, ale je vždycky lepší mít nějakého experta, který tu věc, kterou se chceme naučit, tak kterou dobře ovládá. No to tak je třeba se sportem nebo s jazykama, že jako člověk se může učit z knih, ale když má s kým jako to praktikovat a když je někdo, kdo mu jednak ukáže, že je možný udělat ten pokrok, že na tom člověku, který už to zná, už tu dovednost má nebo tu znalost, tak jako jednak na tom je vidět, že je možný se to naučit, že člověk prostě nebude pochybovat o tom, že je to vůbec možný. A další věc je, že takový člověk nás bude inspirovat, prostě bude přesně vědět, v jaký jsme fázi a bude přesně vědět, prostě jak na nás, jak s náma pracovat dál. A odpoví na naše otázky a prostě ten pokrok bude lepší a bude asi rychlejší. No, jako stejně tak, když člověk má, samozřejmě člověk může prostě cestovat bez průvodce úplně v pohodě, ale asi si ušetří některé prostě odbočky a třeba ten slepé cesty a ušetří si vždycky některá zklamání asi, pokud má nějakého průvodce, pokud jakoby ví dobře, kam jde a ví, proč tam jde a tak. A učiteli se taky, tomu duchovnímu učiteli se taky říká ctnostní přítel a to je další taková jako rovina důležitá, že vlastně to je někdo, kdo nám bude po boku nebo jako z té dobré stránky, prostě, že nám bude přítelem, že s ním budeme moct sdílet to dobré a to potřebné a to jako zdravé. Vlastně takový člověk, když si ho dobře vybereme, protože to je věc našeho výběru, jakože to záleží úplně na nás, koho si zvolíme za své učitele, tak když si dobře vybereme, tak takový člověk se může stát vlastně tím nejdůležitějším pro nás, tím nejdůležitějším člověkem na světě, takže to může být life changing, prostě může to mít na nás velký vliv. Ale nejdřív je potřeba si dobře vybrat, no, nejdřív, což třeba nemusí být úplně tak jednoduchý, ale jako nad tím, komu dáme tu důvěru a komu se vlastně svěříme do rukou, tak to je naše vlastní rozhodnutí. A mělo by to být informované rozhodnutí a jako udělat bychom ho měli se vší vážností, protože to je důležitý vztah a nejenom na jeden život, ale na mnoho životů pravděpodobně, protože takový učitel vlastně jakoby na sebe vezme tu zodpovědnost nebo prostě tu zodpovědnost, že nás na té cestě neopustí a že nás povede až k našemu cíli. Prostě jak dlouho, ať to trvá, jak dlouho to trvá, takže nás neopustí a že nás dovede až tam, kam se chceme dostat. Takže jestli je naším cílem svobození ze samsáry nebo osvícení, tak až tam s námi půjde, až tam nás dovede. A teď v těch klasických textech jsou popsané kvality, které by učitel měl mít a někdy není úplně snadné to poznat, ale některé věci můžeme poznat nebo aspoň tak nějak jako vytušit, třeba nemusím, ne, třeba si nebudeme úplně jistí, ale můžeme je tak nějak vytušit. A ideálně by tedy ten učitel, ideálně jako někdo, kdo je plně prostě schopný a způsobilý vést studenty, někdo, kdo jim opravdu má jako co dát a je to bezpečné se mu svěřit a nechat se jim vést, tak by měl mít 10 takových vlastností. A měl by být, jednak by měl být prostě, měl by být výjimečně jako morálně čistý a měl by mít výjimečnou koncentraci, jako schopnost se soustředit a měl by mít výjimečnou moudrost. A to víme, že tady ty tři kvality jsou taky jako jedním z možných shrnutí té osmidílné stezky. To znamená, že jakoby ten člověk musí mít ty kvality, které musí sám mít ty kvality, které nás má učit. Prostě nechtěli bychom asi někoho, aby nám vysvětloval o tom, jak důležité etické jednání, ale přitom on sám by se tím neřídil a nechtěli bychom asi, aby nás učil meditaci někdo, kdo sám by nemeditoval. A moudrostí je tady konkrétně myšlená taková jako prostě znalost světa v tom smyslu prostě takový jako realistický pohled, že to není někdo, kdo je naivní, že je to někdo prostě jako kdo si je vědom všech úskalí a je si prostě vědom všech nebezpečí a tak. A jakože není prostě to někdo neskušený, tak někdo, kdo by neznal život. Potom čtvrtá vlastnost je taková celkem logická, že by měl mít víc znalostí a dobrých vlastností než ten student, tak asi taky bychom nechtěli někoho, aby to byl někdo, kdo... To je asi společný se všema prostě činnostmi, které bychom si chtěli naučit, že chceme, aby nás to učil někdo, kdo to umí líp než my sami. A pátá z těch vlastností je jakoby nadšení do toho o někoho se starat a někoho učit a někoho vést. To zase, i kdyby ten člověk měl nejrůznější vlastnosti, které bychom obdivovali, tak pokud by se mu nechtělo do toho se námi nějak zabývat, tak by to asi moc k ničemu nevedlo. Takže pátá je jako nadšení do toho, nadšení jednak do vlastní praxe, jednak prostě musí věřit sám tomu, co předává nebo co učí, ale i nadšení pro to ty studenty nějak se o ně starat a nějak je vést. Potom šestá vlastnost je rozsáhlé znalosti spisů. No, takže to měl by to být člověk, který jakoby ví, co přesně Buddha učil, a nejenom, že si přečet tu něco, tam něco, ale že jako mít dobrý jako přehled o tom a dobrý takový celkový obrázek. Sedmá je porozumění prázdnotě. Takže to je to, o čem jsme mluvili už tady během jednoho setkání. Vlastně ten fakt, že věci a jevy prostě jsou prosté, inherentní existence, jsou prázdné v tom smyslu, že nemají v sobě nic, jako že prostě se nám na první pohled jeví jako existující, prostě mající nějaké charakteristiky, ale když půjdeme do toho zkoumat, kde je, jakoby v čem je konkrétně ukrytá to, co dělá hrnek hrnkem, co konkrétně činí ten hrnek hrnkem, tak když potom budeme pátrat, tak žádnou takovou vlastní esenci nebo nějakou právě tu inherentní existenci nenajdeme. Vždycky je všecko závislé na dalších faktorech, jako nic nemůže existovat samo o sobě. Tak tenhle ten fakt by ten učitel měl jako tomu dobře rozumět. Ne, jako aby zase prostě nedošlo k druhému extrému, že vůbec nic neexistuje, když to neexistuje samou o sobě, takže to neexistuje vůbec třeba. A ideálně by měl mít to, čemu se říká přímý vhled do té prázdnoty. To znamená, že by to nebylo jenom intelektuální porozumění a nějaké jako úsudkové poznání, ale že už by zkrátka ty věci viděl, tak jak doopravdy existují bez toho závoje nevědomosti, který nosí obyčejné bytosti. Pak osmá ta kvalita, kterou by ten učitel měl mít, je doslova výřečnost, eloquence, ale zřejmě se tím myslí jako schopnost ty věci vysvětlit tak, abychom jim rozuměli. Tak to je taky důležité. Pak devátá vlastnost, kterou by učitel měl mít, je soucítění se studenty. Tak to bychom si taky přáli, aby to byl někdo, komu na nás bude záležet a komu bude záležet na tom, abychom co nejdřív dosahli nějakého pokroku a co nejdřív pocítili tu blahodárnost té duchovní cesty a co nejdřív vlastně odstranili aspoň ty nejhrubší takové vrstvy těch mentálních nedumů, které máme. A potom desátá a poslední vlastnost je nekonečná trpělivost. To znamená, že to nebude někdo, kdo se s náma rozloučí při nějakém prvním nezdaru nebo při nějakém prvním prostě našem selhání nebo naší, nevím, nebo prostě nějaký naší chybě, kterou bychom dělali, ale bude to někdo, kdo jakoby bude ochotný prostě jednu a tu samou věc třeba vysvětlovat znova a znova a vracet se. Prostě když dokavať my budeme cítit, že to potřebujeme, tak prostě s náma zůstat u jednoho třeba tématu nebo u nějaký jedný právě, u jedný právě věci nebo tak. Prostě někdo, kdo s náma bude mít trpělivost, no, kdo jako s náma bude zacházet, jako kdo prostě nás vezme takový, jaký jsme. No. A tak tohle to je ideál samozřejmě. To by bylo úplně to nejlepší, prostě možný najít takového učitele, někoho, kdo disponuje všemi těmi kvalitami. Otázka je, jestli bychom to poznali. To je otázka, ale i když jako musíme se aspoň snažit o to poznat. Ono se říká, že člověk by toho učitele měl důkladně zkoumat, než se pro něj rozhodne. Až třeba 12 let, takže to už člověk, jako když někoho sleduje 12 let, tak už asi zjistí, co v něm je, i když třeba ne úplně detailně, třeba není asi úplně lehký říct, jestli někdo má přímý vhled do prázdnoty nebo nemá, ale už třeba může poznat, už třeba můžeme poznat, jestli ten člověk má trpělivost a jestli třeba jak se chová k lidem, který na něj spoléhají a kteří se mu svěřili a tak. A tohle, co tedy, jak říkám, to by byl ideální stav, ale pak minimální, jako úplně minimální prostě kvalifikace nebo minimální prostě vlastnosti, na kterých bychom měli trvat, jsou, že by to měl být někdo, kdo má větší zájem o vzdálenější budoucnost než nějaké momentální uspokojení a kdo má větší zájem o ostatní než sám o sebe. A nebo pak ještě jeden pohled na to je, že by měl mít víc dobrých vlastností než špatných a měl by mít víc dobrých vlastností, než máme my. Tak to je možná taky, to je možná takové praktické. Ale ono hlavně, ten výběr jakoby, by měl být podle toho, jestli si toho člověka vážíme natolik a jestli mu důvěřujeme tolik, že se mu opravdu jako chceme svěřit do rukou, protože ten vztah učitele a studenta má, jak už jsem říkala, velkou jako vážnost, nebo bere se jako vlastně ten náš učitel, nebo jako ten učitel je nejsilnější karmické pole, takzvané. To znamená, že ty činy, které ať už pozitivní nebo negativní, které vykonáme ve vztahu k tomu svému učiteli, tak budou velmi silná karma pro nás. Tak člověk jakoby musí opatrně do toho a musí si rozmyslet, jestli jakoby prostě dokáže toho člověka snažit se vidět ho jako Buddhu a prostě vzdát se nějakých kritických myšlenek vůči němu a už vůbec ne slov a jestli jako mu bude důvěřovat natolik, že bude schopný od něj vzít i nějakou radu, která se mu nebude úplně líbit třeba, nebo jestli bude schopný snést nějakou kritiku od něj a tak, aby prostě se nenaštval nebo prostě musí to být někdo, komu budeme důvěřovat a s kým jakoby vytrváme v dobrém i zlém, jednoduše řečeno. A ty vlastnosti, o kterých jsme mluvili, tak ty jsou takové obecné, ale pak je ještě důležité samozřejmě, jestli ten, který konkrétní člověk nám sedne, který jako prostě on to může být perfektně, jako může oplývat skvělými vlastnostmi, ale zároveň to může být někdo, ke komu my vůbec jako necítíme žádný vztah nebo žádný spojení, tak je důležitý, aby to byl taky jako někdo prostě, kdo pro vás jako bude něco znamenat. Jo, to znamená někdo, kdo, když něco říká, tak vám to dává smysl, nebo jakoby má to na vás nějaký vliv, něčím vás zaujme, nějak vás inspiruje. No a pak je třeba dobrý taky vidět ostatní studenty toho učitele, jestli byste chtěli být jako oni, jestli prostě je to zdravé společenství třeba, nebo jestli tam nepanují nějaký vztahy prostě nezdravý, špatný. Potom pokud někoho takového potkáte a třeba budete mu naslouchat a bude vám to, jak říkám, dávat smysl, bude to něco, co pro vás bude podstatné, co vás nějakým způsobem ovlivní nebo co vás nějakým způsobem vám zodpoví vaše otázky třeba, které už dlouho máte, tak je možné se toho adepta, nebo to může být i žena samozřejmě, takže jeho nebo jí zeptat na nějakou osobní třeba radu nebo názor na nějaký osobní prostě třeba problém, který řešíte nebo tak. A zase uvidíte, jak moc vám to bude, jak moc vám to bude jako příjemný, to nemá být příjemný, ale jak moc to jakoby prostě zasáhne, jak moc vás to ovlivní, no, nebo jak moc vám to bude ku prospěchu, řekněme. No, jak moc jakoby ucítíte, že ten člověk je vaše krevní skupina, že jako prostě si budete mít co říct, že si budete vyhovovat. Nebo je taky dobrý vidět, nebo se podívat, jak se ten člověk chová v nepříjemných situacích, třeba když ho někdo kritizuje, nebo když dostane nějakou nepříjemnou otázku, nebo tak, to vám taky řekne hodně. A samozřejmě je velmi podstatné, abyste se v jeho přítomnosti cítili dobře. To samozřejmě, že nechcete někoho, jako s kým se budete cítit sevřený žaludek a tak. A taky je velmi důležitý, aby to byl někdo důvěryhodný v tom smyslu, že prostě nekáže vodu a nepije víno, že je to někdo, kdo přesně, že jakoby věří tomu, co vám říká a sám se podle toho řídí, co vám říká. Takže v tom výběru toho učitele je potřeba dát na nějakou svoji vlastní intuici, řekněme, a ne příliš na to, co si myslí někdo jiný, protože to je vaše, jako vy s kým pak budete muset nějak naložit, takže vy si ponesete ty následky toho, když se pro někoho rozhodnete, jako pro svého učitele. Protože ten vztah učitela a studenta vzniká tím, že vy se proto rozhodnete, ne tím, že prostě někdo se tady objeví a sedí tady a něco říká a vy zrovna přijdete. To je úplně nezávazný, když jako člověk prostě poslouchá někoho. Musí k tomu, aby se ten dotyčný nebo ta dotyčná stala vaším učitelem, tak to musí být vaše vlastní rozhodnutí a někdy to bývá tak, že ho jako požádáte, aby byl vaším učitelem, ale nemusíte. Ten fakt, že se ten dotyčný stane, nebo ta dotyčná stane vaším učitelem, tak to je ve chvíli, kdy se tak rozhodnete, kdy se proto rozhodnete. Kdy jako to cítíte, prostě, že ten člověk, jako že se mu chcete, prostě, že to je člověk, kterýmu se chcete svěřit do rukou a věříte tomu, že on je ten, kdo vás prostě povede správnou cestou na správné místo. A často taky nastává otázka, jestli člověk má mít jednoho učitele nebo víc, tak to je zase úplně na vás. Prostě můžete jich mít tolik, z kolika dokážete jako udržovat ten správný vztah. Že jakoby to je úplně na vás, jak to cítíte nebo co pro vás bude nejpříjemnější nebo jako nejlepší. Ono dřív to totiž bývalo většinou tak, že člověk, jako, který teda se rozhodl pro nějakou tu duchovní cestu, tak šel toho učitele jako aktivně nějak hledat a pak ho teda jako našel a pak už s ním zůstal a jako žil s ním a sloužil mu třeba A jako neustále prostě s ním, neustále prostě byl v jeho přítomnosti a neustále jakoby se mohl učit, jak už jenom tou pouhou přítomností nebo i s nějakým formálním učením nebo tak, což samozřejmě dneska takhle není a už vůbec ne tady v Evropě, takže jako svým způsobem je to těžší jako s někým navázat takový vztah. Ale svým způsobem je to snazší v tom, že jako je snazší si o těch lidech něco zjistit a je jakoby snazší na to jít nějak postupně. A právě jak jsem říkala, že třeba člověk si najde na YouTube něco, co ho zaujme a pak, když jako, jo, to bude člověk, který mu bude něco říkat, tak po čase třeba pojede na osobně na nějakou jeho přednášku nebo na nějaké jeho učení a když i tohle to bude fajn, tak třeba poprosí o nějakou schůzku a jako takhle postupně na tom může jít, no, že to není tak, že se s tím člověkem setká tváří v tvář a okamžitě prostě to se stane jeho učeníkem a tak, takže tam jako máte dlouhý prostor na to jako zjistit, jestli to je ten pravý nebo ta pravá pro vás jako učitelka nebo není. A teda učitel by měl mít ty kvality, o kterých jsme mluvili, ale ten, kdo jakoby chce navázat ten vztah s duchovním učitelem a mít ho a spoléhat na něj, tak ten by taky měl mít určité kvality. Ale o tom si povíme až po přestávce. Uděláme si krátkou přestávku, teď, protože je 6:30, skoro 6:30, tak třeba tak 10 minut, nebo abyste se třeba prošli, nebo se protahli, nebo se napili, nebo tak.